Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež v homílii vyzval na budovanie pokornej a pohostinnej cirkvi, ktorá je schopná rozlišovať a spoločne kráčať v ústrety svetu.
Nezachránia nás naše zásluhy, ale pokorné srdce. O tom hovoril Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána.
Danielova modlitba. Tak znie názov pokračovania rubriky o modlitbe, ktorú pripravuje Peter Olas.
Požehnaný nedelný podvečer vám z Večného mesta prajú
Klára Tomášiková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Prinášame homíliu Svätého Otca.
Drahí bratia a sestry, sme pozvaní kontemplovať a znovu objaviť tajomstvo cirkvi, ktorá nie je iba jednoduchou náboženskou inštitúciou, ani sa neidentifikuje s hierarchiami a ich štruktúrami. Cirkev je, ako nám pripomenul druhý vatikánsky koncil, viditeľným znakom zjednotenia medzi Bohom a ľudstvom, znamením jeho zámeru zhromaždiť nás všetkých do jednej rodiny bratov a sestier a urobiť z nás jeho ľud. Ľud milovaných detí, všetkých spojených v jedinom objatí jeho lásky.
Keď sa zahľadíme na tajomstvo cirkevného spoločenstva, ktoré je zrodené a strážené Duchom Svätým, môžeme pochopiť aj význam synodálnych tímov a participatívnych orgánov. Tie vyjadrujú to, čo sa deje v cirkvi, kde vzťahy nepodliehajú logike moci, ale logike lásky. Tá prvá, ako neustále pripomínal pápež František, je svetská, kým v kresťanskom spoločenstve má prvenstvo duchovný život, ktorý nám pomáha objaviť, že sme všetci Božími deťmi, navzájom bratmi, povolanými slúžiť si jeden druhému.
Najvyšším pravidlom v cirkvi je láska. Nikto nie je povolaný rozkazovať. Všetci sme povolaní slúžiť. Nikto nemá vnucovať svoje názory. Všetci sa máme navzájom počúvať. Nikto nie je vylúčený. Všetci sme povolaní zúčastňovať sa. Nikto nevlastní pravdu celú. Všetci ju máme pokorne hľadať a hľadať ju spolu.
Práve slovo spolu vyjadruje povolanie k spoločenstvu v cirkvi. Pápež František nám to pripomenul aj vo svojom poslednom posolstve na pôst. Kráčať spolu, byť synodálny, to je povolanie cirkvi. Kresťania sú povolaní kráčať spoločne, nikdy nie ako osamelí pútnici. Duch Svätý nás pobáda vychádzať zo seba smerom k Bohu a k bratom, nikdy nie uzatvárať sa do seba. Kráčať spolu znamená byť tkáčmi jednoty, vychádzajúc zo spoločnej dôstojnosti Božích detí.
Kráčať spolu, navonok to robia aj dvaja protagonisti podobenstva, ktoré sme práve počuli v Evanjeliu. Farizej a mýtnik vystupujú obaja do chrámu modliť sa. Mohli by sme povedať, že vystupujú spolu, alebo sa aspoň ocitnú spolu na posvetnom mieste. Predsa sú však rozdelení a medzi nimi neprebieha žiadna komunikácia. Obaja idú tou istou cestou, ale ich kráčanie nie je spoločné. Obaja sú v chráme, ale jeden si nárokuje prvé miesto a druhý zostáva vzadu. Obaja sa modlia k otcovi, ale nie sú bratmi a nič nemajú spoločné.
To závisí najmä od postoja farizeja. Jeho modlitba, hoci sa navonok obracia k Bohu, je iba zrkadlom, v ktorom sa pozerá na seba, ospravedlňuje sa a chváli. On vystúpil, aby sa modlil, ale nechcel sa modliť k Bohu, ale chválil sám seba. Cítiac sa lepší než ten druhý, posudzujúc ho s pohrdaním a hľadiac na ne zhora. Je posadnutý vlastným ja a tak sa točí okolo seba, bez vzťahu k Bohu aj k druhým.
Bratia a sestry, toto môže nastať aj v kresťanskom spoločenstve. Stáva sa to vtedy, keď ja prevládne nad my, keď vznikajú personalizmy brániace autentickým a bratským vzťahom, keď domnienka vlastnej nadradenosti, ako u farizeja voči mýtnikovi, vytvára rozdelenie a premieňa spoločenstvo na miesto odsudzovania a vylučovania, keď sa niekto opiera o svoj úrad, aby uplatňoval moc a zaberal priestor.
Pozrime sa na mýtnika. Z jeho pokorou sa aj v cirkvi máme všetci uznávať za tých, čo potrebujú Boha a jeden druhého, cvičiť sa vo vzájomnej láske, vo vzájomnom počúvaní, v radosti zo spoločnej cesty, vedomí si, že Kristus patrí tým, ktorí zmýšľajú pokorne, nie tým, čo sa vyvyšujú nad stádo.
Synodálne týmy a participatívne orgány sú obrazom tejto cirkvi žijúcej v spoločenstve. A dnes vás chcem pozbudiť. Počúvanie ducha, v dialógu, v bratstve a v parézii nám pomáhajte pochopiť, že v cirkvi sme napriek akejkoľvek rozdielnosti povolaní kráčať spolu pri hľadaní Boha a obliecť si zmýšľanie Kristovo. Pomáhajte nám rozšíriť priestor cirkvi, aby bol kolegiálnejší a pohostinnejší.
To nám pomôže s dôverou a novým duchom čeliť napätiam, ktoré prechádzajú životom cirkvi. Medzi jednotou a rozmanitosťou, tradíciou a novotou, autoritou a participáciou. Tak, aby ich duch premienial a aby sa nestali ideologickými protikladmi a škodlivými polarizáciami. Nejde o to riešiť ich tým, že jednu zložku zredukujeme na druhú, ale nechať ich duchom oplodňovať, aby boli zharmonizované a nasmerované k spoločnému rozlišovaniu. Ako synodálne týmy a členovia participatívnych orgánov predsa viete, že cirkevné rozlišovanie si vyžaduje vnútornú slobodu, pokoru, modlitbu, vzájomnú dôveru, otvorenosť novosti a odovzdenosť Božej vôli. Nikdy nie je presadzovaním osobného či skupinového stanoviska, ani sa nerovná jednoduchému súčtu individuálnych názorov. Byť synodálnou cirkvou znamená uznať, že pravdu nevlastníme, ale hľadáme ju spolu, vedený nepokojným srdcom, zamilovaným do lásky.
Drahí priatelia, musíme snívať a budovať pokornú cirkev. Cirkev, ktorá nestojí strnulo ako farizej, triumfálna a plná seba, ale skláňa sa, aby umila nohy ľudstvu. Cirkev, ktorá nesúdi ako farizej mýtnika, ale je pohostinným miestom pre všetkých a pre každého. Cirkev, ktorá sa neuzatvára do seba, ale zostáva načúvajúcou Bohu, aby mohla načúvať všetkým. Usilujme sa budovať cirkev celú synodálnu, celú služobnú, celú priťahovanú Kristom a preto zameranú na službu svetu. Nech nám Pán daruje túto milosť, aby sme boli zakorenení v Božej láske, aby sme žili spoločenstvo medzi sebou, aby sme ako cirkev boli svedkami jednoty a lásky.
Testimony di unità e di amore.
Toľko z homílie svätého Otca. Teraz dáme priestor rubrike o modlitbe, ktorú pripravuje duchovný otec Peter Olas.
Drahí poslucháči, dnes sa spoločne pozrieme na modlitbu, ktorú nachádzame v 9. kapitole knihy proroka Daniela. Je to menej známa modlitba, no obsahuje veľké duchovné bohatstvo a viaceré inšpirácie do nášho každodenného života. Danielova kniha je prorockým spisom, ktorý úzko spojetý s knihou Ester a s postavou patriarchu Jozefa. Aj v tomto prípade sa jedná o izraelského vyhnanca v cudzej zemi, ktorý nachádza priazeň u vládára a zachraňuje svoj ľud. Dej sa odohráva v babylonskom zajatí, kde Boh svoj ľud naďalej ochraňuje a vedie napriek jeho vierolomnosti a nevernosti. 9. kapitola obsahujúca Danielovu modlitbu patrí do tzv. Apokalyptického rozprávania, v ktorom Boh prehlasuje koniec zla a začiatok novej doby, ktorá má nastúpiť príchodom syna človeka. Pre apokalyptickú literatúru je typická postava aniela sprievodcu, ktorý vedie proroka videniami a vysvetľuje mu ich zmysel, ako je to aj v tomto prípade. Text Danielovej knihy povzbudzuje čitateľa k vernosti Bohu napriek všetkým ťažkostiam života a zároveň ho povzbudzuje k nádeji na príchod Božieho kráľovstva. Kapitola začína tým, že čitateľovi priblíži kontext prorokovej modlitby. Daniel sa nachádza v Babylone a v prvom roku kráľa Dária sa zamýšľa nad tým, kedy sa skončí vyhnanstvo jeho ľudu, pričom sa opiera o predpovede proroka Jeremiáša. Toto rozjímanie ho obracia na Boha a vedie ku kajúcnosti, ktorej prosí o zmilovanie za hriechy svojho ľudu. Daniel začína svoju modlitbu tým, že si pripomína Božiu veľkosť a vernosť, ktoré mu dodávajú odvahu, že Boh zasiahne aj v tomto čase. Čitateľa môže hneď udiviť, že Daniel nehovorí v prvej osobe, ale hovorí v mene celého ľudu. Nehovorí len o svojich vlastných previneniach, ale o previneniach celého Izraela, pričom sa sám chápe ako jeho súčasť. Uznáva, že hoci Boh je voči ním verný, oni sa mu stali nevernými tým, že sa vzopreli jeho ustanovenia. Daniel sa prihovára za svoj ľud a prosí o odpustenie nie pre ich vlastnú spravodlivosť, ale iba pre Božie nekonečné milosrdenstvo. Na konci modlitby Daniel hovorí: Vyslíš, Pane, zľutuj sa, Pane, pozoruj a urob, nemeškaj kvôli sebe samému, Bože môj, veď sa vzýva Tvoje meno nad Tvojim mestom a nad Tvojim ľudom. Táto veta vyjadruje Danielovu naliehavosť a pevnú dôveru v dobrotu Boha, ktorý určite príde zachrániť svoj ľud. Ako sa Daniel modlí, pristupuje k nemu archaniel Gabriel, aby mu odovzdal Božiu odpoveď. Je tu vidieť, že Boh od začiatku počúva naše modlitby a chce nám na ne odpovedať, tak ako dobrý rodič reaguje na otázky svojho dieťaťa. Zmyslom apokalyptickej reči, ktorá je tu použitá, je práve odhalenie skrytých pravd. Hoci sa Daniel pýta len na oslobodenie z Babylonu, Boh mu zjavuje oveľa viac, ako sa pýta, hovoriac mu o skutočnom oslobodení od hriechov, ktoré predstavujú naše duchovné zajatie. Anjel hovorí, že hneď ako sa Daniel začal modliť, bol k nemu poslaný, aby mu dal odpoveď, pretože je vzácny v Božích očiach. Vysvetľuje mu, že 70 rokov, o ktorých hovorí prorok Jeremiáš, poukazuje na symbolických 70 týždňov, stanovených na ukončenie priestupku, skoncovanie s hriechom, odpustenie viny, privedenie večnej spravodlivosti, zapečatenie prorockého videnia a na pomazanie svätyne svätých. Ďalej mu hovorí o zabití pomazaného, čiže Mesiáša, čo mohlo historicky poukazovať na smrť veľkňaza Jozueho alebo kráľa Oniáša. My v tom dnes môžeme vidieť aj proroctvo o vykupiteľskej smrti Ježiša Krista, ktorá skoncovala s priestupkom sveta a priviedla večnú spravodlivosť. Knieža, ktoré druhým nanúcuje spojenectvo, predstavuje pravdepodobne hrôzostrašného kráľa Antiocha IV. Epifana, ktorý dal postaviť na oltár v Jeruzaleme ohavnú modlu. Túto historickú postavu môžeme vidieť ako obraz samotného Satana, ktorý chce ľuďom nanútiť zmluvu s ním. Anielovo rozprávanie končí pozitívne, uistením Daniela o Božej zvrchovanej moci nad všetkým, čo sa vo svete deje. Boh presne stanovil čas, kedy má nastať koniec pustošiteľa, lebo aj jeho pôsobenie podlieha Božej kontrole. Čo z tohoto starozákonného prorockého textu vyplýva pre nás? V prvom rade vidíme, ako nám skúmanie Božieho slova osvecuje myseľ a uvádza nás do kontaktu s Bohom. Boh zjavuje svoje pravdy práve ľuďom, ktorí majú pokorné srdce a obracajú sa na neho so svojimi otázkami. Danielova modlitba nám ukazuje, ako si pri modlitbe k Bohu máme pripomínať jeho veľkosť a všemohúcnosť a tiež ako máme byť pred ním úprimní. Bez toho, aby sme sa snažili veci zaobaľovať alebo hľadať externých vinníkov, máme skôr priznať, že sme zhrešili a potrebujeme záchrancu. Daniel nič neprikrášľuje, ale v úplnej pravde pomenováva chyby svojho ľudu, aby tak vyprosil od Boha odpustenie. Pripomína Bohu spásne skutky z minulosti, čím ho chce poprosiť, aby ich zopakoval aj teraz. Vie, že sa nemôže spoliehať na vlastný pocit spravodlivosti, ale iba na Božie milosrdenstvo. Prorok nás tiež učí, ako nemáme myslieť len na seba a na svoju spásu, ale ako je tiež potrebné prihovárať sa za druhých ľudí, vrátane prinášania náhrady za ich hriechy. Nakoniec nás tento biblický text učí, že aj keď by sa zlo zdalo nekontrolovateľne mocné, celé podlieha Bohu, ktorý mu zlimitoval čas jeho pôsobenia, po ktorom bude spravodlivo potrestané. Na základe tohoto zamyslenia by sme si mohli položiť nasledujúce otázky. Skúmam Božie slovo, aby som porozumel Božím pravdám o svete? Dokážem sa prihovárať aj za druhých ľudí, alebo sa zaoberám len svojou vlastnou spásou? Som úprimný vo svätej spovedi, alebo sa snažím veci zaobaliť a zahmliť? Verím, že Boh ku mne nakláňa sluch hneď, ako sa začnem modliť? Nech nám tento text pomáha byť pravdivejšími v našich modlitbách a zároveň nech nás uisťuje o veľkej Božej dobrote, pretože všetci sme mu veľmi vzácni.
Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.